Հունիսի 2. Այսօր դեպի Մարնի գերեզմանատունը ճանապարհ դրեցի իմ հին, արդեն զառամյալ մի կոլեգայի, որը, ինչպես Գյոթենը ասել, համաձայնվել էր մահանալ. Մեծ Գյոթեն, որն աչքի էր ընկնում արտասովոր կենսական ուժով, հավատացած էր, որ մարդիկ մահանում են, երբ ցանկանում են. այսինքն, երբ այն բոլոր ուժերը, որոնք դիմադրում են վերջնական քայքայմանը, և որոնց ամբողջությունն է կյանքը, խորտակված են ամբողջովին. Այլ խոսքերով ասած, նա կարծում էր, որ մարդիկ մահանում են, երբ այլևս ապրել չեն կարողանում. Շատ լավ. Բանը միայն իրար հասկանալն է. Եվ Գյոթեի հոյակապ միտքը, եթե միայն լավ ընկալես, հանգում է երկին Լապալիսի մասին. Այսպիսով, իմ փառավոր կոլեգան համաձայնվել էր մահանալ 2 կամ 3 համոզիչ կաթվածահարությունների շնորհիվ, որոնցից վերջինը անառարկելի է եղել. Ես քիչ եմ շփվել նրա հետ, երբ նա կենդանի էր, բայց թվում էր, թե նրա բարեկամն եմ դարձել այն ժամանակ, երբ նա արդեն չկար, որովհետև մեր կոլեգաները ծանրակշիռ կերպով և վշտացած դեմքով ինձ ասացին, որ ես պետք է բռնեմ ծածկույթի քուղը և դամբանական ասեմ գերեզմանի մոտ. Շատ վատ կարդալուց հետո մի փոքրիկ ճառ, որը ես էի գրել, ինչպես կարողացել էի, մի բան, որը չի նշանակում, թե լավ էի գրել, գնացի զբոստելու Վիլ Դավրեի պուրակներում և քայլեցի կապիտանի ձեռնափայտին, այնքան էլ ուժգին կերպով չհենվելով, մի կացանով, որի վրա լույսն ընկել էր ոսկյա սկավառակների ձևով. Կանաչ խոտերի և թաց տերևների բույրը, երկնքի գեղեցկությունն ու ծառերի հզոր անխռովությունը դեռևս երբեք այդքան խորապես չէին թափանցել իմ զգացմունքների և ամբողջ հոգու մեջ, և այն ճնշվածությունը, որ ես էի զգում լռության մեջ, երբ լսվում էր մի տեսակ անդադար զնգզնգոց, զգայական և ակնածալի էր միաժամանակ. Ես նստեցի ստվերոտ ճանապարհին, մի խումբ մատխաշ կաղնիների տակ. Եվ այնտեղ ինքս ինձ խոստացած չմահանալ, կամ գոնե չհամաձայնվել մահանալ, քանի նորից չեմ նստել մի կաղնու տակ, որտեղ ընդարձակ դաշտի խաղաղության մեջ խորհելու եմ հոգու բնության և մարդու վերջնական նպատակների մասին. Մի մեղու, որի դարչնագույն մարմնիկը փայլում էր արևի ճառագայթների տակ հին ոսկյա զրահի նման, նստեց մոլոշի խավոտ ոստի վրա բացված գեղեցիկ ծաղկին. Իհարկե, այդպիսի սովորական տեսարան ես դիտում էի ոչ առաջին անգամ. Բայց առաջին անգամ էի դիտում այդքան հուզիչ և մտածկոտ հետաքրքրությամբ. Ես նկատեցի, որ միջատի և ծաղկի միջև գոյություն ունեն տարբեր փոխադարձակումներ և հազարավոր անըմբռնելի հարաբերություններ, որոնց մասին մինչև այդ ոչինչ չգիտեի. Նեկտարով հագեցած միջատը սլացավ համարձակ թռիչքով. Ես դժվարությամբ վեր կացա և պինդ կանգնեցի ոտքերիս վրա. «Մնաք բարով», ասացի ես ծաղկին ու մեղվին. «Մնաք բարով, Երանի ես էլ ապրեմ այնքան, քանի չեմ իմացել ձեր ներդաշտակ հարաբերությունների գաղտնիքը. Բայց մարդն այնպես է ստեղծված, որ մի աշխատանք ավարտելուց հետո հանգստանում է մի այլ աշխատանք սկսելով. Ծաղիկները և միջատները ինձ հանգստություն կտան, տար աստված, բանասիրությունից և դիպլոմատիկայից. Որքան իմաստուն է Անթեոսի հին առասպելը. Ես դիպա հողին և ահա 63 տարեկան հասակում նոր գիտելիքների ցանկություն է ծնվում հոգուս մեջ այնպես, ինչպես ընձյուղներ են դուրս գալիս հին ուռենու փչակավոր բնից». Հունիսի 4. Ես սիրում եմ լուսամուտից դիտել Սենագետը և նրա առապթյա փողոցները քնքուշ մոխրագույն առավոտներին, որոնք իրերին անսահման մեղմություն են տալիս. Ես տեսել եմ այն լազուր երկինքը, որը Նեապոլի ծովածոցի վրա իր լուսապայծը ռանդորությունն է սփռում. Բայց Փարիզի, մեր երկինքը, ավելի աշխույժ, բարյացակամ և մտերմական է. Այն ժպտում է, սպառնում, փաղաքշում, տխրում և ուրախանում մարդկային հայացքի նման. Այժմ մեղմ լույս է սփռում քաղաքում իրենց ամենօրյա աշխատանքը կատարող մարդկանց ու կենդանիների վրա. այնտեղ Նյուսափին, Սենտ Նիկոլան ավահանգստում բեռնակիրները եզների եղջյուրներ են բեռնաթափում, իսկ կամրջակների վրա շարված բեռնակիրները ձերքից ձերք շաքարի գլուխներ են ճարպկորեն իրար նետում մինչև նավամբարը. Հյուսիսային առապտյա փողոցում սոսիների ստվերում շարված կարքերի ձիերը, գլուխները տոպրակների մեջ խոթած, հանգիստ կերպով վարսակ են ծամում, մինչդեռ կարմրաթուշ կառապանները մի-մի բաժակ գինի են կոնցում գինեվաճառի վաճառասեղանի մոտ, արավոտյան ուղևորներին աչքերի տակով դարանակալելով. Նագրավաճառները իրենց արկղները դնում են բազրիքի վրա. հոգևոր սննդի այդ հիանալի վաճառականներին, որոնք մշտապես ապրում են դրսում և որոնց վերնաշապիկները քամին է ծածանում, օդը, անձրևը, ցուրտը, ձյունը, մառախուղը և կիզիչ արևը այնպես են մշակել, որ նրանք վերջի վերջո սկսել են նմանվել տաճարի հինարձաններին. Նրանք բոլորն էլ իմ բարեկամներն են, և ես երբեք չեմ անցնում այդ արկղների առջևից առանց նրանց միջից դուրս բերելու մի հին գիրք, որը մինչև այդ ժամանակ չեմ ունեցել, և նույնիսկ չեմ իմացել, թե այդպիսի մի գիրք է ինձ պակասում. Տուն վերադառնալով լսում եմ տնտեսուհուս աղաղակները. Նա ինձ մեղադրում է այն բանում, որ ես շարունակ պատառոտում եմ գրպաններս և տունը լցնում հին թղթերով, որոնք հրապուրում են առնետներին. Թերեզն իրավացի է, և ես հենց այն պատճառով ականջ չեմ դնում նրան, որ նա իրավացի է, որովհետև չնայած իմ խաղաղ տեսքին, ես գերադասում եմ ոչ թե անտարբեր իմաստությունը, այլ կրքերի խենթությունը. Բայց քանի որ իմ կրքերը այնպիսիք չեն, որոնք պորտկում են, ավերում և սպանում, ամբողջը չի տեսնում նրանց. Այնուամենայնիվ նրանք հուզում են ինձ, և հաճախ է այնպես պատահել, որ քունս կորցրել եմ, որպեսի կարդա մի քանի էջ, որոնք որևէ մի անհայտ վանական է գրել կամ Պիեր Շեֆերի որևէ մի համեստ աշակերտ է տպագրել. Եվ եթե այդ ազնիվ ջերմեռանդությունը մարում է իմ մեջ, այդ նշանակում է, որ ինքս էլ եմ մարում դանդաղորեն. Մեր գրքերը մենք ինքներս ենք, իմ հին գրքերը ես ինքս եմ. Ես սերացել և չորացել եմ նրանց նման. Թեթև քամին ավլում է խճուղու փոշին և ձիերի բերաններից խուսափած թևավոր սերմերը. Այդ փոշին դատարկ բան է իհարկե, բայց տեստելով, թե այն ինչպես է թրչում և գնում, ես մտաբերում եմ, որ իմ մանկության օրերին տեսել եմ նման փոշու պտուտահողում, և իմ ծեր փարիզեցուս հոգին հուզվում է. Այն ամենը, ինչ ես եմ տեսնում լուսամուտից, այդ հորիզոնը, որը տարածվել է ձախ կողմում մինչև Շայոյի բլուրները, և որն ինձ թույլ է տալիս տեսնելու հաղթանակի կամարը քարե խորանարդի նման, Սենան, այդ փառավոր գետը և նրա կամուրջները, Տյուիլրիի բարձունքի լորենիները, վերածննդի ժամանակաշրջանի լուվրը, որը ողորկված է թանկագին զարդի նման, իսկ աջ, նոր կամրջի կողմում, ինչպես կարդում ենք հին փորագրանկարների վրա, Պոնս Լուտետի է Նովուս Դիկտուս, հին և հարգարժան Փարիզը, իր աշակերտներով և դրոշակաձողերով, այդ ամենն է իմ կյանքը, այդ ես եմ, և եթե դրանք չլինեին, ես ոչինչ չէի լինի. Դրանք են անդրադառնում իմ մեջ մտքիս հազարավոր նրբություններին, ներշնչում են ինձ և ոգևորում. Ահա թե ինչու եմ Փարիզը սիրում անսահման սիրով. Այնուամենայնիվ ես հոգնել եմ, և զգում եմ, որ հանգստանալ անհնարին է այդ քաղաքում, որը մտածում է այնքան, որ ինձ սովորեցրել է մտածել և ինձ ստիպում է մտածել անդադար. Ինչպես չհուզվես այդ գրքերի միջև, որոնք անդադար գրգռում են և հոգնեցնում իմ հետաքրքրասիրությունը առանց նրան բավարարելու. Մերթ դա մի թվական է, որը պետք է որոնել. Մերթ մի բնակավայր, որն անհրաժեշտ է ճշտորոշ կերպով իմանալ. Մերթ որևէ հին տերմին, որի իսկական իմաստը հետաքրքիր է իմանալ. Բարեր? Այո, բարեր. Բանասեր լինելով ես նրանց արքան եմ, նրանք իմ հպատակներն են, և որպես մի լավ թագավոր, ես նրանց եմ նվիրում ամբողջ կյանքս. Բայց միթե երբևէ չեմ կարող հրաժարվել իմ գահից. Կանխատեսում եմ, որ մի տեղ, այստեղից հեռու, անտառի ծայրին կամ մի տնակ, որտեղ գտնելու եմ հանգստություն, որի կարիքն ունեմ. Սպասելով մինչև այն ժամանակ, երբ խորասուզվելու եմ ավելի մեծ և այս անգամ անխուսափելի հանգստության մեջ. Ես երազում եմ մի աթոռի մասին Շեմի մոտ, մի դաշտավայր, որքան մարդու աչքն է կտրում. Բայց պետք է, որ մի թարմ դեմք ժպտա կողքիս, արտացոլելով և իր մեջ կենտրոնացնելով այդ ամբողջ թարմությունը. Կարծելու եմ, թե ես պապ եմ, և այն ժամանակ կլցվի կյանքիս ամբողջ դատարկությունը. Ես քմահաճ չեմ, սակայն հեշտությամբ եմ բարկանում և իմ բոլոր աշխատությունները ինձ վշտացրել են նույնքան, որքան հաճույք են պատճառել. Չգիտեմ, թե ինչպես պատահեց, բայց Այդ ժամանակ ես մտածեցի այն շատ անհիմն, ուշադրության ոչ արժանի հանդգնության մասին, որ իմ նկատմամբ իրեն թույլ տվեց Լյուքսեմբուրգի այգում իմ երիտասարդ բարեկամը սրանից 3 ամիս առաջ. Հեգնություն չէ այն, որ ես նրան բարեկամ եմ անվանում, որովհետև ես սիրում եմ ժրաջան երիտասարդությունը նրա խելացնորություններով և մոլորություններով հանդերձ. Սակայն իմ երիտասարդ բարեկամն անցավ ամեն չափու սահման. Մետր Ամբրուազ պարեն, որն առաջինն է երակտեր կապել և վիրաբուժությունը գտել այն վիճակում, երբ սափրիչներն էին զբաղվում վիրաբուժությամբ, վիրաբուժությունը հասցրել է այժմյան բարձրությանը. Արդեն ծերացած լինելով ենթարկվել է հարձակման վիրաբույժի աշակերտների կողմից, որոնք լանցետ անգամ բռնել չգիտեին. Անպատկար արտահայտություններով վիրավորված մի երիտասարդ թեթև սոլիկի կողմից, որը գուցե լավ որդի է եղել, բայց զուրկ հարգանքի զգացմունքից. Ձեր ուսուցիչը նրան պատասխանել է մումիայի, ռնգեղ ջուրի, թույների և ժանտախտի մասին իր գրքում. «Ես նրան խնդրում եմ», ասել է այդ մեծ մարդը, «որ եթե առարկություններ ունի իմ պատասխանի դեմ, թող դեն դնի իր թշնամությունը և ավելի մեղմ վարվի իմ բարի ծերունու հետ»։ Հիանալի է Ամբրուազ պարեի գրչով գրված այդ պատասխանը, բայց եթե այդպես գրած լիներ իր աշխատության մեջ գյուղական ծերացած մի հեքիմ, որին նույնպես մի պատանյակ է անպատվել, դարձյալ գովելի կլիներ այդ պատասխանը. Կարող ենք կարծել, թե այդ ես մտաբերում եմ ստոր քինախնդրությունից. Ես էլ այդպես կարծեցի և ինքս ինձ մեղադրեցի այն բանում, թե կպել եմ խոսքերին մի երեխայի, որն ինքն էլ չգիտե, թե ինչ է ասում. Բարեբախտաբար մտքերս ընդունեցին այլ ուղղություն, ահա թե ինչու եմ դրանք գրում իմ տետրում. Ես մտաբերեցի, որ մի գեղեցիկ օր, երբ 20 տարեկան էի, այդ ժամանակվանից անցել է գրեթե կես դար, զբոսնում էի նույն Լյուքսեմբուրգյան այգում մի քան ընկերների հետ. Մենք խոսում էինք մեր ծեր ուսուցիչների մասին և մեզանից մեկը տվեց պտի Ռադելի անունը. Նա հարգարժան գիտնական էր և առաջինն էր որոշ չափով լուսաբանել էթրուսկների ծագումը. Սակայն դժբախտաբար կազմել էր նաև հեղինեի սիրեկանների ժամանակագրական աղյուսակը, որը մեզ շատ էր ծիծաղեցնում և ես բացականչեցի. «Պտի Ռադելը հիմար է ոչ թե 5 տառերով, այլ 12 հատորների մեջ»։ Այն խոսքերը, որ պատանյակն է արտասանել, այնքան թեթև են, որ չեն կարող ծանրանալ մի ծերունու խղճի վրա. Երանի կյանքի ճակատամարտում ես էր միայն այդպիսի անմեղ նետերով կռված լինեի. Բայց այժմ հարց եմ տալիս ինքս ինձ, թե իմ կյանքում, առանց այդ գիտենալու, որևէ այնպիսի ծիծաղելի բան չեմ արել արդյոք ինչպիսին է հեղինեի սիրեկանների ժամանակագրական աղյուսակը. Գիտությունների առաջադիմությունը ոչ պիտանի է դարձրել այն աշխատությունները, որոնք ամենից ավելի են օժանդակել այդ առաջադիմությանը. Քանի որ այդ աշխատություններն այլևս ոչ մի բանի պիտանի չեն, ուստի երիտասարդությունն անկեղծորեն է կարծում, թե դրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն եղել երբեք. Բանի տեղ չեն դրում դրանք և երբ միայն նրանց մեջ որևէ հետամնաց միտք է գտնում, սկսում է ծիծաղել նրա վրա. Ահա թե 20-ամյա հասակում ես ինչպես եմ զվարճացել պտի Ռադելով և նրա սիրային ժամանակագրությամբ. Ահա թե ինչպես Լյուքսեմբուրգյան այգում իմ երիտասարդ և ոչ հարգալից բարեկամը. «Հիշիր, Օկտավ, ինքդ քեզ այլևս մի գանգատվիր. ուզում ես, որ քեզ խնայեն, երբ ինքդ ոչ ոքի չես խնայել»։ Հունիսի 6. Հունիս ամսի առաջին 5-7 օրն է. Դեն եմ նետում գրքերս և մնաս բարով ասում Սուրբ Աբա Դրոկտովեին, որը երկնային երջանկություն է վայելում և այնքան էլ չի շտապում, ինչպես ես եմ կարծում, տեսնելու, որ իր անունն ու գործերը փառաբանվում են այս աշխարում մի համեստ բանակաղության մեջ, որը ես եմ հրապարակելու. Պետք է ասել արդյոք, Մոլոշի այն ցողունը և այն մեղուն, որը նրան այցելեց անցյալ շաբթին, ինձ զբաղեցնում են ավելի, քան բոլոր հնադարյան աբբաները, որոնք գավազաններ և խույրեր են կրել. Եվ քիչ առաջ տնտեսուհիս տեսավ, թե ես ինչպես եմ խոշորացույցով դիտում շահպրուկի ծաղիկները լուսամուտի մոտ. Շպրենգելի գրքում, որը կարդացել եմ իմ վաղ երիտասարդության օրերին, երբ կարդում էի ամեն ինչ, մի քանի մտքեր գտա սիրո մասին ծաղիկների նկատմամբ. Եվ այդ մտքերը որոնք նորից անցան իմ գլխով կես դար մոռացության մատնված լինելուց հետո, այժմ ինձ հետաքրքրում են այն աստիճան, որ ես ափսոսում եմ, թե ինչու իմ բոլոր համեստ ընդունակությունները չեմ նվիրել միջատների և բույսերի ուսումնասիրությանը։ Ես այդպես էի մտածում փողկապս որոնելիս, բայց բազմաթիվ արկղների մեջ իզուր որոնելուց հետո կանչեցի տնտեսուհուս. Թերեզը եկավ թեթևակի կաղալով։ «Պարոն», ասաց նա ինձ, «դուք պետք է ինձ ասեիք, որ գնում եք, և ես կտայի ձեր փողկապը»։
«Բայց Թերեզ», պատասխանեցի ես,
«ավելի լավ չէր լինի արդյոք, եթե այն դնեիք այնպիսի մի տեղ, որպեսի ես կարողանայի գտնել առանց ձեր օգնության»։
Թերեզը չբարեհաճեց պատասխանել։ «Թերեզը ոչ մի բան իմ տրամադրության տակ չի թողնում. ես չեմ կարող մի թաշկինակ վերցնել, առանց նրանից խնդրելու, և քանի որ նա խուլ է, թույլ ու բացի այդ լավ չի հիշում, ես տանջվում եմ մշտապես պակասող իրերի պատճառով. Սակայն նա այնպիսի անխռով հպարտությամբ է վայելում իր տնային իշխանությունը, որ ես այնքան արիություն չունեմ, որպեսի պետական հեղաշրջում կատարեմ իմ պահարանների կառավարման դեմ»։
«Թերեզ, փողկապս! Լսում եք ինձ, փողկապս»։
«Իսկ եթե ինձ հուսահատեցտեք ձեր հապաղումներով, ինձ հարկավոր կլինի ոչ թե փողկապ, այլ մի պարան կախվելու համար»։
«Ուրեմն դուք շատ եք շտապում, պարոն», պատասխանեց Թերեզը. «Ձեր փողկապը չի կորչի. այստեղ ոչ մի բան չի կորչում, քանի որ ես եմ հոգտանում ամեն ինչի մասին. բայց գոնե ինձ ժամանակ տվեք այն գտնելու համար»։
«Ահա», մտածում էի ես, «ահա 50 տարվա անձնվիրության հետևանքը. Ω, եթե այդ անողոք Թերեզը մի անգամ, գոնե մի անգամ կյանքում չկատարեր աղախնի իր պարտականությունները, եթե գոնե մի անգամ սխալված լիներ, ինձ այդպիսի անողոք իշխանության տակ չէր վերցնի, և ես գոնե կհամարձակվեի դիմադրություն ցույց տալ նրան»։
«Բայց միթե դիմադրում են առաքինությանը. սարսափելի են այն մարդիկ, որոնք թերություններ չունեն. նրանց չես կարող քեզ ենթարկել. իսկ Թերեզ նահա թե ինչպիսին է. նրան ոչ մի բանում չես բռնի, նա ոչ մի արատ չունի. նա ոչ մի կասկած չունի ոչ իր, ոչ աստծու և ոչ էլ աշխարհի նկատմամբ. նա ուժեղ կին է, սուրբ գրքի իմաստուն կույսն է, և եթե մարդիկ չգիտեն նրա գոյության մասին, ապա ես նրան ճանաչում եմ. ես նրան երևակայում եմ մի լամպ ձեռքին, տնային մի հասարակ լամպ, գյուղական տանիքի գերանների տակ, և այդ լամպը չի մարի երբեք նրա նիհար խաղողի վազի նման ծուր ձեռքին»։
«Թերեզ, փողկապս, թշվառական միթե չգիտեք, որ այսօր հունիս ամսի առաջին հինգշաբթի օրն է, և օրիորդ Ժաննան ինձ է սպասում»։ «Պանսիոնի տիրուհին մոմել է հատակն այն աստիճան, որ այն փայլում է հայելու նման. ես համոզված եմ, որ այժմ իրենք իրենց են նայում այդ հատակի մեջ, և երբ ես այնտեղ ոսկորներս կոտրեմ, մի բան, որը պատահելու է անպայման, այնտեղ, ինչպես հայելու մեջ, կտեսնեմ իմ տխուր կերպարանքը. այն ժամանակ ընդօրինակելով այն սիրալի և զարմանալի հերոսին, որը դրվագված է Քերրի Վիկտորի ձեռնափայտին, կաշխատեմ ցուցաբերել ուրախ դեմք և կայուն հոգի. նայեցեք այս պայծառ արեգակին. նա ոսկեզոծել է առափնյա փողոցները, և սենան ժպտում է անհամար փոքրիկ փայլուն կնճիռներով. ոսկեգույն է քաղաքը, երկնագույն փոշի է տարուբերվում նրա չքնախ ուրվագծերի վրա. վարսերի նման. Թերեզ, փողկապս»։ «Օ, այժմ հասկանում եմ, ծեր ունի Քրիզալին, որն իր ծալավոր օձիկները թաքցնում էր Պլուտարքոսի հաստ հատորում. ես էլ կհետևեմ նրա օրինակին, և այսուհետև բոլոր փողկապտերս կդնեմ վարք սրբոցների թերթերի միջև»։
Թերեզը չի խանգարում ինձ խոսել և լռելիայն որոնում է փողկապը։ ես լսում եմ, թե ինչպես են զանգահարում կամացուկ։
«Թերեզ», ասացի, «զանգահարում են. տվեք փողկապս և բացեք դուռը, կամ բացեք դուռը, իսկ հետո երկնքի օգնությամբ կտաք փողկապս. բայց մի մնացեք, խնդրում եմ, այդպես կանգնած կամոդի և դռան մոտ, եթե այդպես կարելի է ասել, շորորուն ձիու նման, երկու թամբերի միջև»։
Թերեզը քայլեց դեպի դուռը, ինչպես մի թշնամու հանդեպ։ իմ հրաշալի տնտեսուհին շատ անհյուրասեր է դարձել. Օտարականը նրա համար կասկածելի է. Եթե նրան ականջ դնենք, նման վերաբերմունքը մարդկանց խորապես ճանաչելու հետևանքն է. Ես ժամանակ չեմ ունեցել ստուգելու, թե միևնույն փորձը, որն արվելու է մի այլ փորձարարի կողմից, կտար արդյոք միևնույն արդյունքը. Պարոն Մուշներ ինձ սպասում իմ աշխատասենյակում. Պարոն Մուշն էլ ավելի դեղին է, քան ես էի կարծում. Նա կապույտ ակտոց է կրում, իսկ ապակիների ետևում նրա աչքերը վազվզում են, ինչպես մկներն են վազվզում վարակույրների ետևում. Մետր Մուշը ներողություն է խնդրում այն բանի համար, որ եկել է ինձ անհանգստացնելու այն ժամանակ, երբ... Նա չի բնութագրում այդ ժամանակը, բայց ես կարծում եմ, որ ուզում է ասել այն ժամանակ, երբ վրաս փող կապ չկա։